Eta txaldero bezala hemen txedugu agerkarien tartea edo komunikabideen tartea. Asteazkena denezkero, argia errepasatzea tokatzen zaigu tartetxo hontan eta hortarako gure asteroko kolaboratzailea prest dugu, telefonoaren bertzalean, Genofa Beroko Irigoyen. Atxaldeon, Genofa.
Bai, atxaldeon zuri.
Zer modu zabiltza?
Ongi, bai.
Ederki, bueno, Genofa, eginen dugu argiak lantzen dituen gaien laburpena, astero egiten dugun moduan, eta hortarako hiru gai hautatuko ditugu zuk azalpenak emateko. Lehenik eta behin, desazkundeaz galdetu nahi dizut, ze argian leku eman diozue gai honi, ez, aste hontan?
Bai, leku eman diogu, eta justuki erreportai hortan Nikolas Goñik pixkat aztertzen du nolaz ez duen leku gehiago desazkundearen proposamenak. Hor maiatzean Europako lege biltzarean eintzuten topaketa bat, konferentzia bat, azkundetik aratago, pixkat neur gailu horren mugak eta eskasiak aztertzeko asmoz, eta orduan estakuru hori harturik Nikolasek aztertu du kontzeptu horren gibelean den proposamena, helburuak zein diren, eta hori gehitzen du azterketa bat ikusteko zergatik ezten proposamen hori gehiago aipatzen instituzioen partetik, eragilen partetik eta erritarren partetik. Zeren egia da ikusten bali madugu gaur egungo mundua eta elduden krisi klimatikoa, krisi sozioekonomikoa, pixkat ulergaitza da ikustean nola proposamen horrek ez duen hanbeste lekurik. Ordan hortaz ari da Nikolasek proposatzen digun asteuntako artikulua.
Uhum, bikain, eta bertzalde Genofa, erabat aldatuko dugu gaiz, izan ere Food for Food eta hiru laborarien elkarrizketa ere landu duzu asteuntan okerrezpa naiz?
Bai, bo beste gai bat da, baina bada lotura bat ala ere, azken zinean beti da logika berdina edo gibelean, hor Food for Future edo kongresua oinarri harturik egin dio ez ditxue izagirek laborari multzo bat elkarrizketa. Orduan Food for Future hori Bilbon iraganda maiatzean, eta nunbait bertan ziren zen olako azoka alimale bat, eta bertan ziren agroindustriako edo elikaduraren industriako eragile nagusiak. Eta haiek egiten duten proposamena geroari begira, nunbait laborari gabeko laborantza bat, makinek ekoiztuko lituzketen ahauze, aragi, barazkien bidez demagun. Orduan hori deitzen da frantsesez agrikultur zeluler edo zeluletan oinarrituriko laborantza. Nunbait aragi edo ahauze edo barazki zeluletatik abiatzen da, baina lantegian elikatzen dira, hola demagun idioso bat ukan beharrean badugu ebeztek aragizati bat bakarrik, eta hori ikusten dute aterabide gisa agroindustriako eragile nagusiak. Eta Bilboan izan den topaketa hortan, horren aurkezpena egon da. Eta orduan estakuru hori hartuta ez ditxo izagirek, argiako kazetariak beraz itzein du hiru laborarirekin, Kelo Arribas, Nerea Agirre Zabalaga eta Jose Jamon Eskeja. Horiek dira hiru laborari tipi eta osatu behi dute Eguja eta Kandela taldea. Oraingoz laborantza biologikoan ari diren laborari osatua da, laborari tipiz. Elburua lukete behar bada sindikatu modura antolatzea, baina oraingoz talde gisa dira, eta haiekin itzein du laborantza eredu iraunko jaz, Food for Future proposamen distopiko hortaz, eta beste hainbat gaiai buruz.
Hortxe beraz, laborantzaren gaia, eta bukatzeko Genofa, elkarrizketa bati buruz galdegin nahi dizut, hain zuzen ere Iruñako militante bat elkarrizketatu duzue, Maria Luisa Mangado, lehen militante, eta orain ere ez?
Bai, orai ere, galderetan senditzen da nik ez dut zagutzen pertsonalki, baina irakurrita bai oraindik militante handia da, naiz eta behar ba adinean gora doan, eta orduan hitz egin dugu bere biziaz, bera egon da bera egonda parlamentari, Nafarroa Bairentzat, 2007an uste dut, gero Euskara irakasle ere egon zen, baina elkarrizketa hortan Miele Lustondok aipatzen du gehien bat bere gaztaroa edo 1960-garren hamarkada, 70-garren hamarkada, eta orduan elkarrizketa hortan jasongi sentitzen da ze giro zen garaian Euskal Herrian, ze giro zen garaian Nafarroan, Iruinan, ala politikoki biziki implikatu du den emazte bat da, eta garaian ere ala zen, eta bere bizian pasurituen momentu txarrak, momentu ederrak, pixkat dena ipatzen da, elkarrizketa mamitsua militante hori ezagutzeko.
Bikain, ba, hortxe beraz, argiak lantzen dituen gaien aukerak eta labur bat, Genofami esker bertze aste batez errepaso txiki hau egiten laguntzeagatik, eta aurrengo astera arte.
Bai, be mil esker zuri, izan untzat.